arrauntzaren gauerdiko estula.
Igandero gaueko behatzitan. Arraio irratian.
89.3.
Igandero, aktualitateko gaiak jorratuko ditugu gure umore ikutsuarekin.
Honez gain, astero kolaboratzaile bat izango dugu. Feminismoaz, literaturaz, ustelkeriaz eta lurraz.
Arraio irratian, ahuntzaren gauerdiko estula irratsaioan. Bertan izan itzan, eta gogoratzen dut, ba gustu handiz, ordu, bi ordu luze.
Iepa kaixo, gabon deizuela illa guztioi hementxe ahuntzaren gauerdiko estula zuzen-zuzenian arraio irratian 89.3 FM eta arraio.eus webgunean entzun gai. Gaur maiatzaren 10, gaueko 9ak dira eta gure ordua iritsi da. Eta gaurkuan, ba, ongietorri bat eman berdiat, ongietorri berezi bat eman berdio gure, ba, irratikide berri bati, aurreko astean aipatu genuen, ba, zirrik bestelako kompromiso batzuk zituela, kompromiso akademikoak, segurazko entzuten egongo da, edo ikasten, auskalo. Baina bere ordezkoa bilatzen ibili naiz, horre bai lansarean jarri deu, anuntzioa, Diario Baskon ere bai, eta bueno, topatu dut ordezko bat, eta agurtuko dut, pentsatzen dut hor dagoela konektaturik, Pierre Lametre.
Gabon, ijauna, gabon. Gabon, gabon. Zaten,
ba.
Amentxe, hementxe, oso ondo, zer moduzi.
Ondo esan berko, egia esan, oain kale ateatzea daula eta batxian gehatu naiz.
Ah, bai.
Bai.
Bueno, bai, nire una betan etxe pixkat.
Bai, egia esan, ez da egite, konfinamendu bukaera hau agian okerro izaten aia konfinamendu abea baino. Ze jendia ero moduan nahi da kale ateatzen, kirola iten nahi da leniten etzuna. Atea berdalako, kaskabarra idu, berdin du, kalea jun berda, porque kaleak ordua da. Ez, aurreko hastian komentatzen uzirrekin, pues espetxetan bezala, ez, pati ordua, kirola egiteko ordua, bisitaren ordua, gero tantza gehiago hartzen diot kartzelako bizitzari, hemen bizitzen ari gan honi. Baina, bueno, aurre hain berra dao.
Ala, ba, ala, ba, atzoren ibatzuk ikusin izkan, tximista azpin ere kalea.
Kontrabiente marea, Zegual dio una charra, kalea.
Igual, tío, kalea. Oain ematei derrigortuta ditxo, gela.
Hori da. Lehen etxean gehatzea derrigortuta ginen bezala, oain kalea teatzea derrigortuta gaudela ematen du. Eta ikusiko deu, egia esan aurreratu dezaket, ba, konfinamendu moduko azken irratsaioa izango dala hau, ondo bidean behintzat. Datorren astetik aurrea gela arroxera bueltatzeko asmo irmoa daukagulako arraiokideok. Bazan garaia. Egia esan. Faltan botatze ginun ba, gaztetxeko arratoiak eta bertako kiatza. Eta asko hobeto gaude gure etxian. Gure bigarren etxian, hobeto esan da, edo hirugarrena, edo batzuntzat aurrenare bai. Eta aurreratuko dugu, ba, primizia, gaur primizia desente ditugu, egia esan. Bat hori da, datorren astetik aurrea, ba, Gela Arroxera itzuliko gehala irratikideak, irratikide batzuk behintzat, eta bertatik irratsaioak egiten asteko aukera izango deula. Horrekin bateare bai, nahi eta aurreratu, ba, hemendik gutxira, hemendik 10 egune zehatzetara, maiatzaren 20an, Arraio Irratiak 14 urte beteko ditugula.
Ara.
14 urte, eta 14 urteko egitarau antolatzen hasi ginen, gauza desente lotuta genitun, baina, ba ezinezkoak izango dira gauzatzea, orduan ari gara egosten zerbait berezia. Aurreratu dezakedana da, maiatzaren 20an irratsaio berezi bat egingo degula, barkatu, arratsaldeko 7tik aurrera. 14 urteak ospatzeko irratsaio berezia, maiatzako 20 asteazkena, arratsaldeko 7tik aurrera. Irratsaio espektakularra izango da. Bertsosaio berezi bat ere prestatzen ari gara ostiraletan, ba, desafio hoiek, ez, bateko unibertsokoak atolatzen dituzten, ba, bertso desafio berezi bat ere bai, eta larun baterako, maiatzaren 23ako, okeres banaiz, 23 hori da, ba, egitarautxo bat ere antolatzeko asmoa dakau, aunque sea, edo gutxienez behintzat uinen bitartez, edo agian pantailaren bitartez ere, ba, eduki primiziako edukiak zabaltzeko. Bueno, Pierre, ongi etorri emandiat, baina agian esan zein naizen. Agian gure entzulek ez dute ezautzen Pierre Lemaitre.
Bueno, bani Pierre Lemaitre Frantziako idazle ban hauk. Argitaletxeak kalea botaziatek, eta bueno, honea etorri nauk, orain kolaboratzea. Eta, bueno, besti gabe esan Frantziako idazle ban hauk, Pierre Lemaitre. Eta, bueno, gehien bat novela beltza, novela historikoak idatzi ditut, baina, bueno, esate zituen langabezian nao, eta irratza joa zuzenian, etetetika, kontratatuta.
Bai, gure kontratu beltza ere, bai, de novelak bezala. Eta liturgia txobat nahi dut abiatu, eta gure jainkoa den Mikel Laboak, bedenkatu behar zaitu irratsaio hontan parte hartu alizateko. Orduan entzungo dugu bedenkazioa eta ondoren jarraituko dugu.
Zapalketa gorriaren erailketa bilutsiaren aurrean entzungo diezu erruki hitz aipatzen. Zurgatza morratuaren jende gozetien aitzinean entzungo diezu karitate hitza goraltzen. Antegia geldiarazi zerria kaleratzen denean, entzungo diezu pakea deia darkatzen. Zapalduak oro batzen direnean eta lurra ikaran ezarri entzungo diezu, ai, nere joaneteak.
Bueno, pues badirudi Mikel Laboaren abestiak izenez aldatuta dauzkagula, zen hori eskaini nahi nuena. Baina, bueno, balio du ere, ez?
Bedenkatuta sentitzen, berdin.
Oso ondo, hori guan, azua.
Alare, zekillat, bedenkaipen honekin zerura jugun ogenu inpernura, zekillat hori.
Inpernuan ja bagaude,
hori
guan, ipentsa, hemen digan aurreago dana mejora izango ekela.
Bueno, ondo ziogori.
Bueno, egia esan eskertze jau, bueno, listoia altu utzi zian zirrik, bere mailaraino igo berko aiz, Pierre, bai. Eta horre, gogotik saiatu berko aiz.
Bai, hori nahi nian esan, maila oso altua utzi, baino alare esan berrazekat, etxetikan konexio egiteko momentuan ni behintzat aurikularraz eskatela.
Bueno, ba, entzuten egongo da zirri, segurasko, bihar aurikularrak erosiko ditu. Bueno, gaurkoan aurreratu deu, bai webgunean eta kontrolerako enpresa pribatuaren sarean, Twitter kontrolerako enpresa pribatuaren sarean, zer izango deun, eratu berri den, etxeko lanak egiten laguntzeko sareko kideak izango ditugu gurekin, beraiekin, ba, sola salditxo bat izango deu, ea proiektua, edo egitasmoa nundik nora atera den, eta zelan egiten duten kontatuko digute beraiek. Eta ondoren, irratsaioen amaieran, ba, efemerideak izango ditugu, gaurkoan efemeride oso interesgarria daudelako ere, baina lehenago nahi genitun kontutxo batzuk aipatu astontakoak, batez ere, ba, koronavirusaren alde on bat edo, ez, aipatu nahi nun, ba, Billy Umetxoa, ez, torturatzaile hori, ba, koronavirusak jota hil delako aste hontan.
Ala da, ala da. Martxoaren 28an oker ez baniok hiluan, ezta?
Ah, orduan, orain dela pare bat aste.
Ah, bo, etzekiat. Nik ala sekat apuntatuta hemen, etzekiat, etzekiat.
Bueno, kontua da, ez daula gure artean, eta inor gehi ez dula torturatuko, eta pena bakarra, bo, penatako bat da, ba, bere medaila, gero bere kondekorazio, bere gorazare guztiekin joan dela infernura, ez?
Hori da, hil egin da, baina hil da, bueno, lau kondekoraziokin, estatuan partetik eta justiziatik pasagabe. Esan ebai lau kondekorazio hauekin pentsio handiagoak kobratzen pasazitula azken urtiak, edo urte desentiak, eta hola, sejundekela infernura, ez, justiziatik aurretik pasagabe eta kondekoratuta. Egiadek azkenengo gobernua neiziala kendu eta horrela, baina azkenean kondekorazioarekin hilde.
Bai, bai, hitzak entzun genitun, baina haize boladekin, ba, hitzak haizeak eramaten ditu, eta azkenean eraman duena, ba, ez, Patxeko jauna, Billy Umetxoa, torturatzailea, ba, zorionez ez dago lagura artean, eta bueno, pues, koronavirusak eraildu, orduan gorazarre egingo diogu, hemendik ba, virus txiki horri, mesedetxo bat egin diolako gizateriari, baina bada beste notizio bat ere aipatu nahi ginuna eta Gasteizaldera eramango gaitu. Duela astebete ba Fires Añorgako lantegi okupatua izan genuen izpide bertako desalojo saiakeraren edo eraso berri horren inguruan eta Gasteizen antzeko egoera ikusi dugu aste hontan. Alka emakume, bueno, espazio feministaren aurkako desalojo saiakera.
Hori dek, ja talka taldeko kidiak egunak zera matazten, ez, presentzi poliziala onditzen aiuela salatzen. Ostiral bertan ertzaintza gertuatu zan, saiatu zan desalojatzen gunia, ez zuten lortu. Eta horren arira, sortzitan deitu zuten elkartaratzia, protesta zaratatxu bat, ez. Eta bertan bikide atxilotuak izan zian, azke gehatu dia, baina desobedientzia larria leporatu zaie, eta aparte amabi identifikazio egontzian. Eta urrengo egunean, larun batean, ertzaina gunia giltzapetu zuen, ez? Orduan elkartiak pixkat salatu du, ez, alarma egoera hau baliatu dutela, pixkat, ba, desalojo hau martxan jartzeko. Eta esan ebai ez dela lehenengo aldia, 2019ko otsailean talkako kideak ere beste gune autogestio batetik desalojatuak izan zian, oker ez banago.
Bai, bai, badirudi, ba, alarma egoera aprobetxatzen ari direla, o baliatzen ari direla, ez, holako espazioen aurka egiteko. Ez dute asko behar, baina, ez, holakotan ere, ba, nazioartean ikusi dugun bezala, ez, bai, Palestinan, ba, asentamendu berriak egiteko aprobetxatzen ari diren bezala, edo Venezuelaren aurka beste estatu kolpe saiakera bat ematen ari diren bezala, ez, mundu guztia, pues, konfinamenduan, alarma egoeran, ingurukoak zaintzen dagoen bitartean, pues betikoak, betikoa egiten, ez? Aprobetxatzen gu beste aldera begira gaudela beraien atzaparrak luzatu eta borroka zirabazitako espazioak ba kentzeko, ez?
Hori da, bai, bai, guztiz.
Bai, gaina ustet bideo bat ikusi nula, ba, Gasteizen ertzaintza maskarilla gabe.
Ara.
Bai, bai.
Ara.
Legea betearazi behar dutenak ez betetzen.
Mitu.
Baina,
ala,
bueno.
Ala da.
Alaek. Aurrea ingo deu, gauza gehiago gertatu diaztuta, baina denboa ez dakau gure alde. Eta laister batean sartuko gaurko gonbidatuekin, etxeko lanak egiten laguntzeko sareko bikiderekin. Eta bestitxo bat, ez dakit oso aproposadan, baina bueno, behintzat etxeko lanei buruz pixkat hitz egiten du, Mikel Marquezen abesti bat da, eta segurazko ezagutzen dezuela.
Eskolako lanak tabernetan egiten dituzten neskatxak gustatzen zaizkit. Eskolako lanak tabernetan egiten dituzten neskatxak gustatzen zaizkit. burua makurtzen dute liburuetara. Ordua begiratu komunera, jekitzen dira jartxeari tiraka, jartxeari tiraka, jartxeari tiraka, tiraka, tiraka. Eskolako lanak tabernetan egiten dituzten eskatxak gustatzen zaizkit. Eskolako lanak tabernetan egiten dituzten eskatxak gustatzen zaizkit. Burua makurtzen dute liburuetara, ordua begiratu komunera, jekitzen dira jartxeari tiraka, jartxeari tiraka, jartxeari tiraka, tiraka, tiraka.
Bueno, bueno, metxe jarraitzen deula, zuzen zuzenean Arraio Irratian Ahuntzaren gauerdiko estulan, maiatzak 10, gaueko 9ak eta laurden pasatxo. Eta, bueno, Mikel Márquezek esatezun, etxerako lanak tabernetan egiten zituzten eskatxa gustatzen zaizkiola. Ba, gaizki biliko zen, ez dut uste tabernetan gaur egun pitzat askoek etxeko lanak egiten zituztenik, garaiontan mintzat, ez? Baina etxerako lanak egiten laguntzeko sare bat sortu da, eta horri buruz hitz egiteko dagoeneko gurekin ditugu Iratik eta Iraitz. Kaixo, Gabon!
Kaixo!
Aupa, aupa, kaixo, Gabon. Azteko mila esker gurekin egoteatik, segurazko paseo ordua da, eta uko egin diozu zuen eskubide horri gurekin egoteatik, horregatik mila esker, eh?
Eskerrik asko, bai.
Bueno, gaur egual ditxarra da, eta segurazko zinu nata, eh? Bueno, azteko, nunbaitetik azteko, nahi nizuen galdetu, ea nondik sortu den etxeko lanak egiteko sare hau, edo nola izan dezuen behar berri, o nola batu zareten sare hortara, kontari duzuen pixka bat.
Bo, Iraitz, asko nahiz ni?
Bai, bai.
Sí. Vale. Bueno, a ver, sare hau pixka izan da, nik uste herrian behar bat somatu deu batzuk, eta ba, sorionez jende asko ezagutze dugu edo toki askotan txartuta gaude, eta orduan, bueno, pues posible izan da azkenian ba, bai kastetxeakin eta bai Bolondresekin da familiakin elkarlanean, ba, herriko illa 40 aurrei etxeko lanak iten laguntzia. Eta nola zizan? Ba, zizan gauza guztia bezala beharra somatu eta behar horri buelta emateko gogua, ba, gogua euki, eta, bueno, momentu batean, egia esan, zera, zaten, ba, nik ezin dut, zerrin, kau, nik ezin dut, baina gero, bueno, ba, igual badak, kau, zuzeitia, ez? Ordua, nik aekan lan egiten dut, eta aekatikan dazkat bi eskoletan bi talde, LH bi tairuko aurrekin, eta euskera bari apoiua edo ematen diet, eta ba, ume horiek etxeko lanak egiten bialtzeko eskatu zitzaigun. Eta, klaro, bialdu nien etxeko lan txostena, baina bi arazo ikusen ditun, eta arazo bat izan zan, nik etxeko lana bialtzea ban eskala, baina, bueno, aurren artean ere batzuk etorri berriak dia, Gabonetan etorri, eta, pues, pentsatuko zuen bezala, euskerako 0, o sea, 0-0, eta beste batzuk M. 0, o sea, ezin du ez errez. Gurasoak ez. Beste batzuk hemen jaiotako aurra dia, igual ezagutza bai, baina bueno, hor pixka zailtasuna, orduan, bueno, guk laguntzei, orduan, ni bialtzen izkien gauza, baina feedbackik etzeon inungo. Eta orduan telefonuak lortzea euki aldi izan unian, hau da, etxetik pentsat horta atea, telefonotik deitzen hasi nintzen, da ikusi nun, ba, gurasoak pixka desesperauta zaudela ez bakarrik euskerakin, beste gaiekin eba, ez, de ereduan gaude zorionez, muso, de ereduan euskerako eredu batean, eta gurasoak euskerakin lagundu euskerakiten. Orduan, horrik ikusi genuen arazoak zaudela, eta hasi ginean aber nola, eta ni ikaslagun proiektua ezautzen nun, bai ni ibili izan naizelako, eta orduan deitu nien, zuzenian iraitzi, badakitelako ikaslagun entzola, eta banekileako zaintza taldean zeola, zaintza taldea zuekin egintzen nioten zea, zaintza taldea jende pila badao, baino, ba, ez dakit, ez da, ezin due lan askoekin ez zailako lagatzen, eta orduan iraitzek eta bitok, bueno, piskatitzeinten da, ze, eta zaintzan galditze dugu, eta gira esan sorpresa izan zan, erantzun oso ona gatik, eta iraitzek baki ikaslagunen zelan itegun urte guztian, ze beha justu hortxe dago gantxe.
Hor, ikaslagun okerrez banago da, Zarauzko elkarte bat ere bai laguntzen jarduten dana, etxeko lanak egiten, ez? Beharra dazkaten, bueno, igual partikulara ordaindu ezin duten umei laguntzeko, ez? Okerrez banago.
Bai, hori da. Eta bai, eta gehien bate bai, aparte etxeko lanak egiten laguntzeko, iratek esan umezela ume askok ez dakaukera euskeraz, ba, nerta ikastolan edo eskolan euskeraz euskerazin, gero eskolatik ateatzen diren da, ez dugu egin euskeraz iten. Hortun, ba, hortan laguntzeko, egin bat, ba, jolaz gitarte etxeta hola, ba, euskera lantzeko hori bai, behar.
Mm-hmm. Mm-hmm, oso interesgarria. Zui nola iritsi zitzaizuen, iraitz, ba, proposamen hau edo... Pitzatzen ez zaintza sarean ere, lehen aipatu iratik guk duela hilabete bat, ez? Konfinamentu hasi berritan, horre inginun elkarrizketa bat zaintza sarean inguruan. Eta pitzatzen eta gian hortikan ere iritsiko zitzaizuela zerbait, ez? Ez kota eguzu pixkat?
Ba, hori pixkat iratik esan duen bezala. Osa, behar bat ikusi izan eta gu nola... Ba, adidez, irakika ekako umiak inbezela edo guk ikasna unen genezkan umian gurasoekin kontaktatu, ba, ikusi genuen beharra zehola eta hola hasi ginen. Eta gaina gero, hasita gero, ikusi genuen gurasoan eskertze ziguen eta oso behar eskola lan hau. Lan edo laguntza hau behitzen.
Azaltzerik baduzue zertan datzan laguntza hau? Nola egiten duzuen?
Bai, ba, Bolondres bakoitzak ume bat daka, eta ume bakoitzak ba, behar desberdina dazka. Eta gehien bat da, ba, behar deskibien etxeko lanak landu edo ikusi ze, zertan lagundu, oza, zerdan behar duen laguntza edo hola, eta orduan egokitze beha, ba, ume horrei, ba, ume horrek dazkan behar eta da. Eta...
Ze adin tarteko, barkatu, eh? Ze adin tartekoetazari geha hitz egiten?
Ba, LH bat, bi, iru eta lau, eta bost eta zeiko batzuk ebe bat daude.
Aha.
Eta hor...
Gutxi gora bera, dia amar urte inguru, ez?
Ba, eta gutxiokoak, bai.
Gutxiokoak, bara.
Eta hor, laguntzeko, pentsatzen dut internet bitartez edo jardungo zaztela, ez? Edo nola...
Bai, bas, guain dauden, ba, guai, da, jitsi, zoom, eta... zea, guai, herramienta hobetatik. Aldan moduan mintzat, ba... harremana gotza esateko, ba, nahiz da, online beti da gotzago, ez? Baina, ba, oi, ba, bideojamada bidez edo, umiakin, aldan moduan, ba, baixe.
Eta hor, ez dakit, behin, bueno, ez dakit ikusi ez zuen, karo, plataforma internet izan da eta ez dakit ikusi ez zuen, ba, umen batzuk arazoak auki izan dituztela internetera konektatzeko igual, ba, bueno, wifia ez dakatelako etxian, edo beharrezko materiala ez dakatelako bueno, online plataforman bitartez, ez dakit ikusi ez zuen gabezirikan, edo zentzurretan.
Orokorrian, interneta gaur egun ia dono da gau. Eta ez dakit horrekin arazo asko ikan egon dan, nire akela da behintzatez, eta bai onda igual ordenadoria etxe eskaelako baina eskoletan erabiltzen zituzten portatil txiki batzuk utzi dizkio umiei baiek bai ba oa konfinamenduan erabiltzeko beraz hortan normalian osea nirakitela bentzat arazo asko ez dira
Eta bueno, bai, esan.
Bai, ez, arazo asko, a ber, hor gertatu dana da ume batzuk ez gurasoen ume txikilla dia eta gurasoen mobiletatik ibili berdue. Orduan datuak eta ez dazke bukatu ite zaizkie etxe batzutan, bueno, ba adibidez bat, bueno, bat baino gehiago daude, baino bat amak lan egiteu zaintzan interna bezala eta aurra berekin dago etxe hortan eta wifik ez dago etxe hortan eta klar, ez da behin etxia orduan ama horrek mobila lagaberdi gala bai orduan bueno, hori adibidez nere ume bada eta nere umiak aekatik eta udaletxetik dianez udaletxean laguntzakin dianez Bueno, pues lortu genuen Zarauzko euskera teknikarian bitartez, amabi aurroiei fotokopiak eta fitxak bialtzen eskie udaletxe kontratatu du enpresa bat janaria eta eramateko eta enpresa horren bitartez aurroiei bihaztetik behin aliatzen eskie fotokopiak. Txetzekaen beste aukerai ez fotokopiak ateratzeko eta LHB-ko aurrak asko ordena eskolak LH3tik aurrea ordenagailuak emantzizkieten bezala LH2ko batzuk igual ez tazka edanak eta mobiletika nahi dia orduan bueno ba fitxa hauek eta egia da eskertzuela porque papelia nahi dia eta eskuakin idazten nahi dia marrazkiak egiten nahi dia ordenagailua adin hauetan nik ezakiz ze puntu arte da nere bueno ba
Oso onuragarria.
Bai, orduan, bueno, orduan nik uste, badakit eskola batzuk fotokopiak ateatzen izkiela fitxanak eta aurra juten diala eskola, jasoiten dituztela. Nik eskolen jarrera orokorrian eta irakasliana nik uste egoera honetan txapelak entzekoa dela. Bakarrikan, hainbeste aur daude gela bakoitzean eta hain kausistika ezberdina dago, ba oso zaiak danana aliatzea eta orduan gugea behaien ba apoio txiki bat bezala bai familiantzat pentsat norbait akaelako behaien umiakin dakiela bueno eskolan egiteko ba ordu ez txori edo ezakit bakoitzak ikuste zenba denbora otean baina gero apoio morala o bueno pentsat babes hori ere behaientzat asko da zedia asko pentsat familiak hemen ez dakaela inungo harremanik harreman sarerik, osea kanpotarra diaia denak eta ordun gelditu dira pixkat ze guri zerbait falta bazaigu, ba beti akau lagunen bat igual laguntzeko, baina hauek ez dazka hurbil laguna eta ordun bueno, ba esan nik uste hori ere asko dala, ez? Naiz aldeuna egiten, baino asko dala eta lehen nire itzek sanduna gurasoien eskertza hor fondoan ikustea, baiet benetan behartzutela, ze hasiera-hasieratik eskerrak ematen nahi dira. Orduan, nik uste, eta bai, arazoak, ni ez nahiz hasikoen benoain udaletxia, ez da egit.
Hasi, lasa.
Baina...
Gabia turuk antzutan da.
Bueno, eske, arazoak badaude, eskolak aldian egiten nahi dira, eta ume hauek, eta familia hauek nire ustez bentzat, albo bate hau txitugu guztiz, gizarte bezala, ze bestela ere neko arazo zezken aurrak zian, eta hezkuntza sistema honek edukiak ematen jarraitziakin bakarrik, garbi zeon, ja edukiak kostata hartzen nahi zianak eskolan, atzea geldituko ziala, orain nahi esatia, danak gaindituko guela, aurten gainditu berdalako, baina hurren urtean igual dana berriro ez duela gaindituko, ezakit, nik ezakit udarako zepentzatuen, nik ezakit, baina desde luego eduki berriak ematia gauza dagoen bezala, ze iraitze badak izen bat ordu sartzen nahi dian batzuk ikasleakin ari ez uste iraitzen kasua dela eta bere lagunan are bai ordu pila bat ari dia etxeko lanak iten laguntzen, ordu klaro eske Bai, nik uste pixkate planteatu berdala hezkuntza sistema osua orokorrian.
Bai, egia da pandemia hasi zenetik, edo bueno, ona iritsi zenetik, alarma egoera ezarri zenetik, bakoitzak bere burua zaintzen eta salbatzen nahiko lan, ez, izan degula, askotan inguruko ez ohartu gabe, eta esanik ez, ba, ezagutzen ez ditugun hoiek, eta bestelako arazoak lehenago ere bazituzten pertsonak, ez? Inguruzuk esan dezu, ez? Ingururik gabeko jendeak, ez? Komunitaterik gabeko jendeak, ba, olakotan ez daki izan nora jo, eta beste behin ere aurrekoan zaintzasariakin esate ginen bezala, ez? Herritarrak izatea, ez? Iniziatiba hartzen dutenak eta babesten, ez? Babestera iristen dianak, ez? Iraitzezuk, agian zautuko duzu nolatan jende honek ba, eskertza hori, ez? Izugarria izan behar du, ez?
Bai, bai, ni bentsat klasia mateo tume bate eta bere gurasuak egunean laboliz minimo eskertzei. Eta ze behaiek, ba, kasualidades behaiek ez dira joain lanian, baino ez daki euskeraz. Eta ez du dertzen ondo, eta umia de bai, segun ze txeko lan ulertzeko gai ez da, beha bakarri. Ordu, bai, o bai, behar du laguntza.
Eta ni, galdera bat ere, ez jakintasunetik, ze naiz asko jarraitzen ari hezkuntza mailan ematen ari den erabakiak, ikasturtea bukatutzat eman da, eta horra aipatu da uste, guztiei gandituzat eman zaiela.
Ez dakigu. Desastre bada, ez dakit. Ez dakigu.
Hor, hala ere, zikian, nik leheno zikian du letuiat, Euskal Autonomia Erkidegoan mitzak klatziak uste berriro martxan jarri berdutela uste, ez? Gradualki egingo dutela, hasieran batxierreko, bigarren batxierreko kidiak, OFP-tuak, baina uste, nik irakurri detenan baita mitzak, maiatzan 18tik aurrera berriro klatziak martxan no jarriko mendia, ez dakit orduan nola egingo duten egia esan.
Bueno, hori proiektu bada, behaiek zehatu duena, neko, bueno, ezakit, zen mundutan bizi dian, baino, bai, esan duen maiatzen 18tik hasiko dira la FP eta batxi bikuak. Ka, batxi bikuak selektibidadiaren espata daka hor, eta selektibidadia hor da, toki batzutan selektibidadia atzatu inda, hemen ez. Hemen, ba, selektibidadia, bai, hori da, por favor. Autoeskundiak eta selektibidadia, bat, hori dituko igual. Orduan, esan duen, nola esantzun, esantzun, ongi beharrez, edo, dena ongi badoa, ba, hola nahi duela. A ber, ni bak, eta Alemania eta ia eskoletan da zigeala, baina, bueno, guesga Alemania, eta bueno, nik ez dut uste oso erreala danik, ze auken, eta helburu bakarra nik gaina uste dela azterketak itia, eta azterketak, lehen esan detena, eduki berrien azterketak, ezin du izan bi hilabete, hiru hilabete hauetan eman dianak, ze aurroiek, eta ez aurroie bakarrik, edo zeinek, ez du berdin ikasten presentzialki eta online. Orduan, klaro, baina, bueno, ez dakitzen goguen, eta gero ere bai, bolondrez bezala, umiak behaien nahi baue eskoleta juteko. Orduan, horre, gauza asko izan ditue, baina ezer zehatzik ez, eta apoiua udaran, da, gauza asko izan dituzte, baina ez dakit sindikatuakin ere ez du hitz egiten, da, bueno, zinmaz.
Bai, badirudi, ez, improvisatzen edo bueno, egunean, ez, atzo gauza bat zan, bihar beste bada, egia da, egoera ere pixka dinamikoa dela, ez, aldatzen ari da, pues, kotxatuko pulua gora edo bera egin, eta gian orain pixka jendeak aleatatzen edara kotxatuko pulua asko igoko da, eta hemendik astebetea, ba, berriro alarma egoera ezarriko da, eta ezingo da atera ere, ez? Zue bintza eta bisurik ez dizu eman noiz arte egon behar duzuen edo olakorikan?
Ez, go, go librea geha, go, ikusiko du nola bakoitzak alduna, baina ez, osea, eskolak bai bideratu izkigu ikasleak, baina eskolek bideratze gu ikasleak albalin bada, eta ez da ezer ofiziala gu ugal batzuk udaran jarraituko aurrekin harreman hona dakaelako, ba, beste batzuk ez, bueno, ba, nik uste bakoitzak ikusiko ula nola eraman hau. Baina, ez, guri abisatu ez motel, ez.
Eta pentsatzen dut, iraitz, zuek jarraitzeko presaudetela, eta jende gehiago behar izan ezkero, ba ez dakit zuekin nola kontaktatu daiteken, edo harremanetan zuekin nola jarri daiteken?
Okerrezpana hori dati zure zenbaki dago jarreta, ez?
Bai, nire telefonoa. Bai, mesez, baino WhatsAppak. Telefonoz ez deitu, ez nahi zai hartzen, eske, orduan, a ber...
Bai, doize. Orduan ez deitu berri izan deu elkarrezketa hau egiteko.
Bueno, eta hori iria gordetan itxakala, imagina, ozak.
Bueno.
Vale, a ber, 6-5, 7-4-0, 6-9-6. Oaindik, iru aur dazkau, azkenengo iru aurrak bialdu izkiguenak eskolak iru dazkau zai. Ni hain naiz pixkat behiekin nola hitz egiten da, baino jo, LH2 eta LH3ko iru aur dia, eta, a ber, pentsatu LH2-3 maia, eta azkenean dela ume horiek pixkat euskera zitzein, babes hori sentitzia, norbait egaldetzia, etxetik aparte noski, zer modu zaudete, zer ingo zue, asko da morala, eta asko da ume horiek babes hori sentitzia, ez? Eta orduan, ez da ber akademikoki, ez da ber magisteritza, ez da ber, ez, gogua, eta...
Hori nahi zizun galdetu, ea ekuazioak, ez dakit, trigonometria, Espainiako ibaiak, jakin berdian, klase hauek emateko, edo... O txirula jotzen ikastia.
Hombre, txirula ni, bera, txirula jotzen ikastia. Edo piano pixkat edo, igual hobeto, trigonometria eta hue baino, eh? Edo kantatzen, gustatzen zaio kantatzea, gustatzen zaio, norbait. Humoria dakana, ez. Hume hauek, a ber, etxekolanak batzuk oso potentia dira. Posgarren mailako etxekolanak, bueno, ba, pixkat egia esan ni posgarren mailako matematika jartzizkia eta nik ere interneten behiratu berko nun nola dira. Baino,
ez. Auto bat ateratzen da donostitik, 80 orduko abiaduran, eta...
Oide, lenguan bat WhatsApp ez bialdu zian buruketa bat, eta nik irakurri nun, da ulertu nun, bueno, ulertzeko, nire ustez ondo zeon, idatzita, o ulertzeko lai. Baina, behak esan zian, Andre batek, eske emetido, osea, itzulpene, itzultzalian, eta oain gutxi ulertzen, nuen kindu nada. Eta, beraten goet, eta gila da, itzultzalian sartu nun, zean, eta gua ezinuan ulertu. Ez nahi zarritzen, Andrea desesperatuta zeon, nahi WhatsAppez ezautu gabe, bialdu zian, buruketa bat. Eta, nik enekin zintzen da, oain ja familioria apuntatuta da, baina ordu arte zozei entzuntzula txekola nana eta pixka desesperatuta ba hola deituzun, eta bueno, pues lagundu nion, bruketa deten. Orduka hor ikustea, itzultzaileak bai, eta itzultzaile batzuk, bueno, ondo, baina buruketa haue, matematika, pixka gaina naite idazte izuela, zigila sartzeko, ba, ez dia erresak ulertzeko.
Bueno, bikote, ba, ez dakite jaldia esatia, ez? Jende animatzeko, ze pentsatzen dut jende faltare izango gala leku guztitan dan bezala, ez? Bolondresa falta, ba, pixkat ume hauekin egoteko, eta esan dezuen bezala, ez? Ez dala magisteritza eta ingenieritza nuklear bat eduki ber, baizik eta konpainia pixkatitzegin, eta bakarrik ez daudela sentiaraztea, ez? Eta hortarako deialdia egitea, ez? Jendea zuekin harremanetan jartzeko.
Bai,
vale.
Debai esan, ez da zarautzen edo zarauztarra izatia. Telefonoa da. Gaurrak ez dugu ikusten. eta nik itzan irakurri benun astenetan Zumaiko udala guegean berdina udala bideratzen nahi dela eta bolondresak eskatzen nahi dela eta hori jo nere zeo zemoitzen nahi da zehatzo hori joko aur baten familiak deikusian aber hori joko aur batei laguntzia zeon. Orduan ni bideratu et hori joko zaintza taldea eta aber moitzen hasten dian. Orduan oraindik garriz gaude hau ez dakigu zenbat luzatukoan, ez dakigu zer gertatukoan ume hauekin eta bueno, bailabete, baina bueno, bentzatzea babes txiki hori, ez?
Bai, gaina arraioren uinak iristen dira bai hori jora, bai Zumaiara, Oikillara, Urdaneta, orduan deialdia luzatuta geratzen da, zuekin harremanetan jartzeko. Eta gure aldetik, ba, mila esker esatea, eta ez da egit zerbait azpimarratu nahi bat zuen, ba, zuena da hitza.
Ba, zuei eskerrak, irait.
Bai, hori da.
Vale. Eskerrak zuei eta bueno, pues hori ze. Urrengo astean a ber ja besaten area, baina txintxo ibili, a ber.
Ba, guantiakin eta plastikoa jarrita mikrofonoan. O sea, imagina gure hautak ze soinu izango duen. Oraingo antzekoa.
Oide, este que está loco.
Metalizado. Bueno, pasatakoa, gau pasa eta mila esker.
Ay, eskerrik asko.
Zuzenean arraio irratian hauntzaren gauerdiko estulan 89.3 FM eta arraio.eu zuegunean entzungai daukazuen irratxaioa eta musika animosonek ba efemeridez eritxu galdea esatu zuen Zuzenean arraio irratian eta efemeridetan gauza esente ditu esateko egia esan gaur maiatzaren 10a da Gregoriar egutegian ba 121. eguna baina pixka falta da urtea bukatzeko lasai hartzazue eta ezerren aurretik ba ohiturari jarraitu zehaskako egutegiko izendegia Pierre ea ezagutzen degen baten bat gaurko egunez zoriondu itzazue Doniantxu edo Doneantxu eta Malder edo Malen. Agian Malen baten bat bai, ez?
Malen bai, bestiak entzun da ere.
Malder nahi ez egit pelikuletako gaiztua bezala sonatzen zian.
Bai, ala, matei, marrazki biziunetako gaiztua protagonistan izena, matei gorrek.
Malder, hori esaluan zelakoa. Espedienteik izekoa esaluan, Malder.
Etzegiat.
Eta bestia Doniantxu.
Doniantxu, ara. celebria hori den.
Bai, honek ere gurasoek segurasko ba lagun asko ingo ditu nume bat izango dute. Eta maiatzaren 10a gaurkoan efemeride desente gertakariekin hasiko gera, gaurkoan gertakari historiko bat izan zelako Euskal Herriaren historia markatu zuena. 1969ko maiatzaren 10ean Bilbon publikoki aurkeztu zelako Jarrai, Euskal Herriko gazte erakunde independentista eta sozialista zen. Berez, diotenez, maiatzaren 6an sortu zen, baina publikoki, maiatzaren 10ean egin zuten esan bezala Bilbon, eta gerora, ba, ibilbide luze bat izan duen gazte erakundea, legez kanpo egon arte, ez? Hor, okeres banaiz, 2000-garen urtean gazteriakin batu zen kanbon, egintzen gazte topagunean, eta aika erakundea sortu zen, Jarrai, ba, hegoaldean eta gazteriak iparraldean antolatuta zuen erakundeak zirenez, ba, biak bat egin eta aika, ba, Euskal Herri osoko gazte erakunde bezala sortu zen, eta aikaren ilegalizazioen ondorio segi zeneko gazte erakundea sortu zen, Espainiako Auzitegi Nazionalak, ba, etarekin zerikusia zuelakoan, talde terroristatzat hartu zuen 2007an. Urte berean ere, ba, Espainiako Auzitegi Goreneko deklarazio batetik ihesi zeuden Jarrai ikasiko 19 lagunetatik, ba, 18 atxilotu zituen ertzaintzak hain justu Bilbon. Eta beitu ze agertzen den bitxikeri bezala, 1986 urtean Juan Mari Atutxa Jarrai ilegalizatzaren alde agertu zen publikoki. Atutxa jauna.
Atutxa.
Batzokian mozkortu eta kalean jendea egurtu zion Jarraiko pegata batek.
Bai.
Orioko Jarrai gaina. Eta Atutxa baso bat edaten goratzen ez. Ba, esan bezala, erakunde, gazte erakundea 1969ko maiatzaren 10ean egintzela publiko Bilbon. Bi urte beranduago, 1981ean, Guardia Zibilak Juan Mañas Morales, Luis Montero García eta Luis Manuel Cobo Miner Santanderko gazteak torturatu eta hil zituen Almerian etako kideak zirelakoan. Nastuta, 1981ean gertatu zen. Torturatu eta hil egin zituzten, ba, Santanderko gazteak. Agian, ez, aste honetan, duela bi aste juntzitzaigun Bili Umetxo, etzen urruti biliko.
Ez, hori seguru gertu biliko zela, seguru.
Gertu, ala, xe gustatzen zaion, gertu egotea. Bai, badira beste gertakari batzuk, ez da, Pierre, komentatzeko modukoak?
Bai, duela urtia ez dakit egia zan, baina duela urte batzuk egun honetan Seat automobilintzako enpresa sortu guan. De Sociedad Española de Automóviles de Turismo, eta hasiera batian sortu ziren, Espainia sortu zian, bueno, Espainiako Industria Institutu Nazionala sortu zian Gerra Zibil osteko Espainia motorizatzeko asmuakin, ez? Danak aukiko jau goguan Seat 600 kotxorren irudia, ez? 600a.
Mister Binen kotxia.
Horidek. Bere garaian oso ezagun nahi nuen kotxia. Hori alde batetik. Eta gau beste...
Esan.
Horidek, gau gertakari historiko bezala, naziak, bueno, 1923ko maiatzan 10ean, liburuak erretzen hasi zian, bueno, behaiek arriskutsu bezala kontsideratzen zituen obrak eta idazlian liburuak erretzen zituzten, hau ezautu zan Acción contra el espíritu alemán bezala bedeinkatuan, eta gehien bat erretzen zituen liburuak ituan idazle judutarrak edo marxistak ituanak, ez?
Ba, begira nola diren gauzak, gaur maiatzak 10 da, baina atzo maiatzak 9. Ba, Agian doinu hauek ezagunak egingo zaizkizu, Oin aitzalde, Pierre.
Bai.
Ba, ez dakizuen ontzat, egia esan, ba, ezautzeko modukoa da. Errusiar Sovietar Batasune, bueno, Sovietar Batasuneko ereserkia delako, hain zuzen ere atzo, maiatzaren bederatzia izan zen, fasismoa garaitu zen eguna, naiz da Europar Batasuna, ba, Europaren eguntzat hartu duen, eta bueno, historiaren manipulazioarekin jarraitzen dute, ez? Bigarren Gerra Mundiala, ba, Hitlerren aurka badirudi jankiek lagundu edo, bueno, beraiei esker askatu bituztela nazismotik, eta ba, Sovietar Batasuna izan zen, ejertzito gorria izan zen, ba, batalla garrantzitsuena burutu zituena, eta hor Pierre baukak datu bat, ez? Hori frogatzen duena.
Bai, hor baziok datu bat, nik ustea datu honek nahiko agerian jartzen dikela, aipatu dekena, eta kontrakua saldu baldin bazi dutek ere, batez ere, ba, Hollywood eta bezalako instituzioak indizken pelikulakin, eta benetan nazia garaitu zituztenak, edo protagonista undienak, Sovietar Batasuna izan ituan, ikesan deken bezala, eta ontako hildako kopuruai behitu besteik etziok. 24 milioi soldadu eta zibil Sovietar hilituan, eta ingelesak izan ituan 450.000 eta estatu batuarrak 420.000. Eta esan dion bezala, Sovietarrian 24 milioi. Soldadu eta zibil hori dek. Eta beste datu batzun arabera, esaten die, kuriosia bezala, Alemaniako ejertzituan 183a Sovietar Batasunak erailomentzian. Hau, pasta gehienak sortu zizkianak Alemaniako ejertzituan Sovietar Batasuna izan nuen. Orduan hor beti ematen dekez, mitifikazio bat, Bigarren Gerra Mundialan bukaera edo, Normandiako gerra izan zala, esatu batuak uruzuena, baina datua benetan demostratzeko Stalingradoko gerra izan zala, benetan desizibo izan zana bukaeran, ez? Nahiz, eta Hollywoodek eta beti pelikuletan kontrakua demostratu, ez?
Ba, goza ezagun. Eres el que eres aquí. Dios. Iliak tente jartzeko modukoa. Bueno, ba, aurra jarraituko dugu Pierre efemeridekin, eta hor gertakari bat aipatu dugu Europar Batasuna. Hain zuzen ere, maiatzaren 10ean duela, ba, 8 urte, 2012an Europar Batasunak ofizialki Donostia 2016ko Europako Kultur Hiriburua izendatu zuen. Ez da egitoro itzen deken, ez? Europako Kultur Hiriburua Donostia 2016, kriston kampaina mediatikoa montatu zuten hortarako.
Bai, bai, ikesateken nagoatzen batez ere kampaina mediatikoa izugarria izan duela, bai. Goetzeki jasertan gatu guan egia zen.
Bai, bai, izugarrizko kampaina, eta adibidez, aurten zein da Europako Kultur Hiriburu, bate mate baldaki?
Arrasto
zipitzik ez, ez dakigu ez eulako jarraitzen. Ez dakit, Europan gauden ere batzutan zalantza hartzen dut. En fin, aurre jarraituko dugu, eta beste gertakari bat, mundu mailan zientzia eta teknologiaren alorrekoa. 2011an Microsoft enpresak Skype erosi zuen 8,500,000 dolar ordainduta. Eta garai hauetan, ez, lehen aipatu da, ez, bai telelana eta txekolanak egiten laguntzeko, pues hainbat plataforma, hainbat bitarteko erabiltzen direla, hauntzaren gaurdiko estularen aurkua da Skype ez ibiltzea. Mesedez ez ibili. Skype da ziak, edo bueno, NSA-ak espiatzen duen sare bat. Beraiek onartzen dute, gaina ala dela publiko egin dute. Eta sionismoarekin lotura zozen xamarra dauka ere bertako jabetako batek. Orduan ba, espiatua izan nahi baduzu, erabili. Baina bestela ez ibili. Mesedez behitzat. Bueno, metxe jarraitzen deula, hauntzaren gaurko estulan, eta dagoeneko ja hasiko gara gaurko pertsonaiak komentatzeaz, gaurko jaiotzak. Aurrenengoa, ezaguna ere, Manuel Olaizola. Ez da pelotari bat. Baizik eta Manuel Olaizola Urbieta zestoan jaio zen, hemen digozu Urbi, larrea irratian zuteko moduan izango zen, bere garaian. Mila behatzireun da behatziko maiatzaren amarrean jaio zen, eta hoi hartzunenen mila behatzireun da laro iteruko ekainaren sortzian. Agia Manuel Olaizola Urbieta esan da, ba ez zaizu ezaguna egingo, baina ustapide ezingo izengoitia edo ez izena esan ezkero, segurazko bai, bertsolari eta idazle gipuzkoarra. Esan duan bezala, zestoako endoia auzoko ustapide izeneko baserrian jaio zen, eta 16 urte zitula ba, gurasuek Arabako Zurbao herrira bidali, eta horri esker ikasi omentzun erderaz. 14 urtetatik etxe zitsi ibili zen Morroi, eta baita mendiko hainbat lan egiten ere, eta Donostin lurreratu zen, eta lanean hasi zen Aranon Cervezas El León garagardo lantegian. 1952an ezkondu eta oihartzungo Ergoien auzoko langatz, Langatzerrene baserria hartu eta han jarri zen bizitzen eta bertan hiltzen, ba 74 urtekin. 7 bat urtegin hasi omen zen bertso papera buruz ikasten, eta 16 bat urterako ba bertso zaharrez beteta zeukan burua ja. Bere lehen jendaurreko saioa Lasturren Deba inguruan izan zen 1935ean. Urrengo urtetan, ba 26 urterekin bertsolari txapelketa nagusian aurkeztu zen eta bigarren gelditu zen Txirrita Handiaren atzetik. 36ko gerra bukatuta gero, ba herri-herri saioak ematen ibili zen eta ia beti baserrekin. Baserrekin ibiltzen zen. Gerra osteko garaiatan, ba ondoren 1949ko Gipuzkoako bertsolari txapelketa irabazi zuen. Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusian hiru aldiz aterazan irabazle, eta Andoni Egaina, Zarauzko bertso ilustrea, ba iritsi arte bea izan zen hiru aldiz irabazizun bakarra, 1972, 1975, eta 1977. Ezagutzen dutenek diote gizon apala eta jatorra zela. Lagunari ziria sartu eta bertxotan erantzuten aparta. Eta, ba bueno, zubilana egin omentzun ustapidek gerraurreko tradizioaren eta bertsolari berrien artean. Pentsa, besteak bete, Manuela Xarte, Jose Lizazo, Jose Agirre, Imano Lazkano, Lazkao Txiki, Matxin, Salvador Jonas Pilaga eta Jon Lopategi izan zitun basaioetako lagun. Iruita lau urte zitula eta no irugarren pilotalekuan, ba ondo ezak eman zion bertso jaialdi baten erdian, eta erdi mutu geratu zen, eta handik aurrera bertso ba idatziz eta biliburu mardu losatu zitun, eta iruita sortzian omenaldi bat egin zioten Donostin, eta gerosti ba urtero urtarril bukaeran bertsolandi eguna ospatu izan da, eta 85 aurrera bertso eguna ospatzen da Donostian urtarril bukaeran, ba esan dugun bezala Manuel Olaizola ustapideren omenez gaurko egunez jaio zen. Beste bat gaurko egunez jaio zena eta guri ba grazia asko egiten ez digun arren aipatzeko modukoa dela uste dugu. Txaro Arteaga Ansa Donostian jaio zen 1944ko maiatzaren 10ean. Kazetaria da eta Euskal Autonomia Erkidegoko Emakunde erakundearen zuzendari izan zen ba 88an sortu zela Emakunde, ordutik 89 arte 11 urte pasa zituen. Eta 73tik aurrera Donostiako Herri Irratian ere lan egintzun ba 25 urtez. Eta Txaro Arteaga ba gaurko egunez jaio zena. Beste bat eta hau bai da gutako bat, nola bait esatearren, gaurko egunez jaio zen Durangon 1980ko maiatzaren 10an Jordan Martitegi Lizaso. Wikipediak den arabera, hobeto esanda, Bizkaitar etaren kide eta Esker Erradikalaren aktivista. Toma ya, Pierre.
Erradikala. Eta
terrorista ez duzaten.
Ara, bueno, erradikala askotan ateatzen degen zera,
bai, bai, bai.
Radikales.
Hori da, ba, Espainiako frankismaren ondorengo auzitegi nazionalak 130 urteko espetxe zigorra ezarri zion 2014 urtean. Eta oraindik pues kartzelan jarraitzen. Beste bat ere gaurko egunez jaio zena, oraindik eta urrutirago joango gara 1843ko maiatzaren 10ean Kanaria Handietako Las Palmasen jaio zen Benito Pérez Galdós, idazle kanariar emankorra. 19. mendeko literatura espainiarraren idazle autore garrantzitsuenetako bat. Pierre, hau bai ezautuko dek, ez?
Bai, izen ezautzen diat, egia esan sekulatziot.
Biztaz ez.
Biztaz ez, orduan ni frantzian ditxon eta.
Claro.
Baino, izen ezaunaek, guztiat ezaun xamarra, gela bintzat?
Ezaunaek, bai. Beste bat agian hain ezaguna ez dena, Leon Gaumont da, hau agian niri bai hurbila hobeatuko zaik, Parisen jaiozelako 1874ko maiatzaren 10ean. Bera frantses asmatzaile eta industria gizon bat izan zen, eta besteak beste kronofotografoaren asmatzaileetako bat. Baldaki, Pierre, zer dan kronofotografoa?
Hori galdetu bernian, lehenengo aldiz aitu ya deniz badek, zer deki jauna baldaki?
Badek zinema tresna bat, ez? Zinea erreproduzitzeko tramankulu bat. Honekin batera kronofonoa ere asmatuzun, urte batzuk beranduago. Eta hauek izan ziren, aurrenengoak zine irudiari ahotsa edo soinua jartzen ziotenak. Ordura arte zinea mutua zen, eta kronofono honekin lehendabiziko soinuak edo audioa behintzat sartzen saiatzen aritu ziren Leon Gaumont eta bere lagunak. Lehen zinema estudio frantsesak ere sortu zitun. Eta gero estatu batutara jontzen, estudio berria zabaltzera, eta kronokromoa, hau ere itzu goxoa,
kronokromoa.
Koloretako filmak egiteko lehendabiziko aparatua asmatu zuen 1912 urtean. Leon Gaumont, paristarrak. Zer dut zait?
Kuriosua, aurra pauso ondila, pentsatzen diat.
Bai.
Aurra pauso ondila, bai. Etxekia gazetzen igual kronofonua erabiliko egoen ikan igual pelikula jartzeko etxekiat.
Ez que nahi droga baten itzagei, o... Matezeak, baldaka kronofono pixka.
Buruko bina kentzeko zean bat, ematei.
Hori, ege,
kronofono. De kronofono.
Kronofono bat hartu jat, eta kisto, nondan etxeo. It's hard to say, you really want to cry. Bueno, aurrera jarraituko deu, eta Pierrik ere badaukak, sortik baten jaiotzaren bat, oker ez banitxok.
Bai, jaiotza hau Milton Babbitt, txekiatola oskatuko deken, Filadelfian jaioan, Amerikako estatu batutan, 1916ko maiatzaren 10ean eta iluan 2011ko urtarrilean 29ean. Eta hau izan nuen estatu batutako musikagile bat, eta kontsideratua ziok musika elektronikoan aintzindari, bueno, aintzindaritako bat, ez beste askoen artean. Matematikako fakultateko ikaslia izanik, Schoenberg musikagilean komposatzeko metodoei buruzko ikerketa bat intzilan, nik etzekila matematika bitartez aplikatuko zilan.
Aha, bai, bai, bai.
Pintxatzen diat horrela ingo ziala. Eta hori, musika elektronikoan aintzindaritako bat, ziok kotxideratua. Eta 1982an Pulitzer fundazioan epamen berezia jasozian musikari badek, ba, urte askuan zehar indako lana bat.
Ba, esango dugu elektropeña eta Lizard Iturri doktorearen birraitona, ez dela.
Hori, igual ezautuko die eta hemendikan hartu die pixkat itu erandie igual, ez, hemendikan pixkat.
Seguro baietz. Eta musika aipatu dekenez, beste bi musikari aipatuko ditut, bat, bueno, bat ez, pilak mundu mailan ezagunak eta pixkate markatu zutenak, ez, historia egin zutenak musikan. Hoietako bat, John Simon Ritchie, horrela esan da, ian ez dezu ezautuko, Londresen 1947ko maiatzaren 10ean jaio zen, Sid Vicious. Ba, Sex Pistols taldeko basujole izateagatik ezaguna, eta Inglaterrako eta munduko punk mugimenduko ikurretako bat, ez? 21 urterekin gaindosia ziltzena York berrian. Eta duela gutxi, aipatu ginun, Sex Pistols eta ez dugu berriro Sibiziozen bizitza repikatuko. Beste musikari bat ere badelako, hau oraindik bizirik dago. Sid Vicious baino hiru urte berandu jaio zen, Dublinen 1960ko maiatzaren 10ean Paul Davis Hewson edo Hewson Hewson
Hewson
ezkerrak laburdura asmatu zuen Bono, eta ez da Jose
Bono duena.
Ez da Jose Bono, baizik eta Bono abeslaria. U2 izena duen taldeko abeslari irlandarra. Eta bueno, ba, musikan ibiltzeaz gainan bat egitasmo kakotx askoren tartean sozialetan parte hartzen du. Segur asko, ba, bere fundazio bitartez diruak zuritzeko. Eta ba, irlandar abeslari famatua, bueno, hau Pierre ezautukoek, ez? Ire garaieko.
Ez, baino, bueno, ezaunaek, eta ezaunaek ebai, ez, ben argazkian ikusti jat, betaurroko berezi xamarrak eramatez izkian ere, bai, ez?
Bai, egileek, itxututa bezala, ez, ikusiko zian.
Ba, gaina etzekia batzatan koloretazkoak erabiltzen zotiz izkian, bai, baino, bai, ziklistana, emate egitek jat.
Bai, egile esan, personaje celebrea.
Bai, Bono. Ala, mate, Bono jauna.
Bai, zoritxarrez, Espainiar ministro batek protagonismoak endu zion.
Bai.
Jose Bono. Baina, bueno. Beste egun bat, osea, beste pertsona bat gaurko egunez jaio zena, eta emakume bat aipatuko dugu, eta izenagatik euskalduna izan zitekeen Helen Ochoa. Helen Lauri Ochoa. Ez da euskalduna, estatu batu arabaizik, Yankia, Kalifornian jaio zen, Los Angelesen edo aingerutxoetan, o aingeruetan, ez? Los Angeles, aingeruak izango...
Aingerua,
1948ko maiatzaren 10ean jaio zen, Helen Ochoa, eta bera estatu batuar astronauta ohi bat da. Gaur egun, ba, Lyndon B. Johnson Espazio Zentroaren zuzendaria, eta bueno, hor espazioan ibili zen emakume bat.
Hori enituan pentsatzen
emakume or... batetik esan
hori enituala pentsatzen ez tekorren zea izango ez emakume bat izatia ez astronauta ez deko ikua
ez dek bate oikua ez
normalen ez atik kanpoatua izan dituke lagota, kurioso
bai. Ba bai, horregatik nahi ginen aipatu, eta hurrengoa ere bai, hurrengoa Gia Ketaro Ichikawa. Eta Illinoisen jaio zen Carpetersvillen 1980ko maiatzaren 10ea. Bera ezaguna da ba Gina Gunn bezala, edo hori da bere izen artistikoa. Bera estatubatuar drag antzezle eta abeslari transgenero bat da. Hainbat telebista lehiaketetan parte hartzeatik ezaguna, besteak beste RuPaul's Drag Race, ez? Pierre Rigori askotan ikusten dek, ez?
Nola esan dek?
RuPaul's Drag Race.
Ara, etzekia.
RuPaul.
Hau ere etzekia zer deken.
Aurrenengo denboraldian gehatu izan eta bea seigarrengoan atea zan eta baindik ez dek ikusi.
Ah, bai, bigarrengo kapituluan uste jatutzen dira, bai.
Oide. Bea Ichikawan, 1980ko maiatzaren 10ean jaio zen eta Japoniar estatu batuar famili batean gainea. Gizonezko generoa esleitu zioten jaiotzan, baina, ba, berak esan duan bentzela Gia Gunn izizen artistikoa hartu zuen eta drag ikuskizunak egiten ditu. Eta 2017 urteko martxoaren 31ean transgeneroen ikusgarritasunaren nazioarteko egunarekin batera bere burua emakume transgenerotzat aitortu zuen kontrolerako Instagram enpresaren sare sozialetan. Ba, hori modan egontzan, ez? Bakoitzak bere sexualitatea edo orientazio sexualaren berri ematea sare sozialetan egun jakin batzutan, ez? Egun esanguratsu batzutan, ez?
Bai.
Ba, alaxe da. Eta hau etxek izan diran Euskan jaiotzak eta ondorengoak eriotzak dira. Pierrik ez da jaiotza gehiagoik ez daukak, ez?
Ez, ni balen hauk.
Bale. Ba, abestitxo bat eta bontxegoaz eriotzen. Metxe gaudela untzaren gaurdiko estulan, irratikide berriarekin, Pierre, nik uste guaingoz, maila ematen ari aizela, Bakik hilabeteko proba epea daukakela.
Bai, haber kumplitzen diaten hilabeteko epea hau, baino, bueno, zirriren maiara iriztia zaila honguek.
Bai, alaxedek. Eta bueno, ja azken txampan sartzen gara, efemeridetan gaude, eriotzak. Eta normalean maitasun gorrotozko efemeriak izaten dira. Eta eriotza hauetan bietatik dugu maitasun pixka bat eta gorroto pixka bat ere. Osasun garria delako. Aurrena, ba, gorrotoak inaziko naiz. Eta izenak, ja, pista bat emango digu. Luis Ibarra Landete. Gasteizen jaio zen 1917an eta Gasteizen bertan nintzen 83ko maiatzaren 10ean Arabar enpresaburu eta politikaria 1957 eta 76 urten artean Gasteizko alkate izandakoa. Eta Ibarra familiakoa, ba, bueno, ez dut uste askoz gehiago esan beharrekin, bere familia, ba, Jostunen familia omentzen. Eta politikan sartu zen, aitarekin batera negozioak egiten jarraitzeko, segurasko. Bere agintaldian, Luis Ibarraren agintaldian hiri antolamenduko plan orokorra onartu zen eta 1965ean Eiari Goubeko industrialdearen lanak hasi zituzten eta kargu utzi ondoren ba beitu, ez? Ja ate birakariak ere nola ziren orduan Guadalajarako gobernadore zibil izendatu zuten. Toma ya.
Hala.
Luis Ibarra ba aurre jutzen. Maitasun pixka bat emango dugu aingoan eta pertsonaje kurioso bat nahi dut komentatu. Jon Joseba Salaberri Martinez, Arrasaten jaio zen 1971ko apirilaren 13an eta Arrasaten bertan hiltzen 1985ko maiatzaren 10ean. Bera ekintzaile bat zen eta bueno, ezaguna ba IES gaixotasunaren aurka ba Euskal Herrian egon den ba lehendabiziko aktivista edo gaia zabaltzen hasi zen aurrenetako bat izan zelako. Horrez gain homosexuala eta zenbat urte heroinaren mende ibilita, ez? Horregatik IESaren garapena ere eta bueno, egia esan bizitza gogorra, eh? Arrasaten jaio zen esan dudan bezala eta jaio eta bost bat urtera ba bere familia lekuz aldatu zen eta Arrasateko udalak utzitako etxebizitza batera joan ziren eta bertan ba 15 bat urte egin zituzten bere aita hiltzen arte. Ondoren ikasketak egin zitun eta soldauzkara joan zen jakara eta egin zitun ba garaiko jende asko bezala 14 hilabete. Behin hauek amaituta 83an kokatzen gara eta balan deialdi batera aurkeztu zen, azterketa gaindituzun, lanean hasi zen nekazaritza sailean Harri aldizkariari aitortu zionez bere garaian heroina hasi zen hartzen lehen diruak irabazi bezain pronto, ez? Orduan lana zeukanez, dirua zeukan eta heroina erosten hasi zen 22 urte zituela. Ba, batak beste ekarri omen zuen, ez? Lana izateak heroinara erostera pasa. Eta etzen orduko perfil orokor hori, ez? Ba, askotan heroina zaleak ba, imaginatu ditugu, ez? Lurrean botata, ez da, pixkat horrela utzita bezala, lapurretan eta horrela, eta bere kasua, ba, ez etzen hori, ez? Izaera oso irekia eta eza oso erraz egiten zitun harremanak eta nortasun handia zun eta jende gutxik aitortzen garai hortan homosexuala zela eta berak bai, berak de frente juntzan eta bueno, horregatik arazo batzuk ere izan zitun. 1985ean osakidetza lehenengo analisiak egiten jakiteko ba giza immunoeskasiaren birusa ea ba zenbatek zutaten jakiteko, ez? Eta Jon Salaberrik ba jakin zuenean beraz ero positiboa zan orduan enteratu zen. Alare etzion heroina hartzea utzi. Urte batzu geroago Berlingo horma erosi zen urte berean Salaberrik gaizki sentitzen hasi zen eta bere arrebak bultzatuta ba betiko utzi zuen heroina eta handik lasterrera jakintzun ba IESa zeukala, ez? Eta behin IESa zeukala jakintzuenean ba hori gai horrei buruz zerbait egin bertzula pentsatuzun. Bera etzen Magic Johnson edo Freddie Mercury, etzen hain famatua eta horregatik ba Arrasaten jartzen zen maitxo batekin eta informazioa banatzen hasi zen, ez? Eta bueno, egia esan aipagarria, miresgarria, ez? Bere kabuz ba IES eduki eta gaitzari aurre egiteko eta batez ere beste inork izan etzen zan edo saiatzen behintzat informazioa ematen eta bueno, egia esan pertsona humila eta esan duen bezala apala eta gaurko egunez hiltzen, ba, 1985ean.
Kuriosoa, ez? Batez ere esatekin hartik, ez? Beak bizi izandako hori beste inor bizi ez izateko, ez? Adikzio hori egindako lana oso azpimarragarria. Eta okeres banitxok, 2015 azaruan Jose Aranzabal kazetari Arrasatearra liburu bat argitaratu zian Jon Salaberri. Jon Salaberri ies dunen aldeko ekintzailea.
Hala da, hala da. Ba, bai. Aurra jarraituko deu eta beste pertsona bat bueno, hau aipatuko deu Zian Burke, Zian Burke, 1935 txailaren 18an jaio zen Dublinen eta 88ko maiatzaren 10an hiltzen eta esan duen bezala Dublinen jaio zen irlandar musikari eta bezlaria zen. Ezaguna The Dubliners folk musika taldeko kidea zelako beste musikari bat. Eta hurrengo pertsonaia musikarekin ere zerikusia badauka, Clara Rockmore, Clara Reisberg izenarekin jaio zena, Rusiar Imperioan 1911ko martxoaren 9an eta York berrian 1988ko maiatzaren 10an hiltzen. Musikari birtuoso bat Wikipediaren arabera. Zeremina jotzen zuena. Eta agian asko ez dakiz zer dan zeremin edo zeremin bezala oskatzen dena. Hau el heterofono bat da, zeremin fono bezala ere ezagutzen dena. Zerbox, zermimox, ez da termimox, ez da zukaldatzeko erabiltzen. Baizik eta ba, bi antenez osatuta dagoen ba, musika aparato bat da eta musikaren musikariaren eskuek eskuen kokapenaren arabera tono bat edo beste bat osatzen dute, ostilaore bat daukalako eta frekuentzi bat edo beste batean mugitzen delako eta orduan tono bat edo beste bat egiten duelako. Agian noizbait ikusi duzue bideoren bat, ez, pertsona arraroren bat ba, instrumentu batera esku horbilduz ba, tono batzuk egiten ditula eta esku horrunduz ba, beste bat, ez? Ba, hori, instrumentu hori jotzen nabarmendu zen Clara Rockmore eta instrumentu jotzeko teknika bat eta guzti garatu zuen atzen posizioaren arabera. Dioten ez txikitan aur prodigio bat izan zen gure Clara. Bost urterekin San Petersburgoko kontserbatorian onartu zutelako biolina jotzeko. Baina dioten ez ere, txikitan jasandako desnutrizioak ezurretako gaitz bat eragin zion eta biolina jotzeari utzi berri izan zion. 1828an Lev Zeremin, ba Zereminaren asmatzailea izan zen, izen bereko instrumentuaren sortzailearekin gurutzatu zen York berrian, pasian. Eta berehala erakutsi zuen ba instrumentu hau jotzeko erraztasuna eta horretan maisu bilakatu zen Clara Rockmore. Bihar ezautza luan instrumentu hau?
Ez da ere.
Ba instrumentu bitxia benetan. Eta azkenengo bi pertsonaia gehatze zaizkit, pixka gorrotora ingo dugu salto. Aurrenengoa zergatik, ba, bere asmakizun bategatik. Bizitza aldatu du, bere asmakizunak, guztioi, baina planetaren suntxipenan ba, pausu bat gehiago izan da, ez? Bera John Wesley Hiatt da, York berrian jaiozen hau ere, 1837an, eta Jersey berrian hiltzen, ba, 1908ko maiatzaren 10an. Estatu batutako asmatzaile bat, plastikoaren sortzailetako bat hartzen da. 86. urtean, bere anaiarekin batera, ba, zeluloide izena eman zioten zelulosa nitrato, alkohol eta kanfor nasketa bat patentatu zuen. Nasketa hori, bilarreko bolak egiteko erabiltzen zen lehenago, eta gaur egun ez da asko erabiltzen, oso erre xerretzen zelako. Ura garbitzeko tresna bat eta josteko makina bat ere asmatu zituen besteak beste, baina batez ere ba, plastikoaren sortzailetzat jotzen da John Wesley Hiatt, eta segura asko ba, konfinamentu garaian ba, guante asko berari esker, ez? Dauzkagu, ez? Mm-hmm. Eta bueno, gaurko azkenengo efemeridea, azkenengo gorroto txantxa botako dugu gaurko egunez jaiozelako Kantabrian, Solares herrian, pa, gazteleraz daukat, barkatu. Gaurko egunez, beitu, euskeraz beste herri batean jaiozen. Hau da, hau. Galder González, sari asko jasotzen ari da, baina Wikipediari kaso gutxi egiten dio, eh? Gaurko egunez, euskarazko Wikipediaren arabera, Medio Cudellon jaiozen Kantabrian, 1951ko ustalaren 28an, eta gaurko egunez hiltzen Majada Ondan, Alfredo Pérez Rubalcaba. Lagunentzago, Rubalcadáver. Ez hau tukuek hau, ez da, Pierre?
Hau bai, hau aski zauna, hau aski zauna.
Aski zauna, Espainiako alderdi, Espainiako alderdia, porque sozialista eta langileena ja ez da. Espainiako alderdiko politikaria, 82 eta 83 urteen artean Espainiako hezkuntza eta zientzako ministro, 82 eta 86 urtean Espainiako presidentetzako presidente ordea barkatu, 2000-2011 Espainiako gobernuko barne arazoetako ministroa, 2010-2011 arte gobernu horretako lehen presidente orde eta bozera maile ere izan zena. Pertsona azkartzat dute ezautzen dutenek, nik ez dut ezautzen, orduan ezin esan. Baina bai esango dizuena da, berak politika utzi zuenean, hau 2014an izan zen, Partido Espainolen debaklearen ondoren, horre lehenago utziko zuela iragarri zuen, baina horre egontzen bere lagun Juan Carlos, Juan Carren abdikazioa, hori negoziatzen ibili zen, hori izan zen bere azkenengo ekarpena Espainiari, Juan Carlosen abdikazioa. Eta behin hori lortuta, baina diputatu bezala utzi zuen Espainiako Kongresuko bere kargua, eta bere ondorengoa aukeratu zuten. Zein izan ote zen bere ondorengoa? 2014ko uztailaren 26an onartu zuten Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, Rubalcadáverren ordezkaria eta gaur egun Moncloako aulkia berotzen dagoen espainiarra. Bera, ote da. Ba, bai, Rubalcadáver gaurko egun ziltzen eta ba, guri penasko, bueno, penasko ez digula eman ez detesango, ez? Ospatu degula ere ez. Baizik eta aipatzen ari gehal, ez? Orde. Bueno, ba onaxo efemerideak, bueno, Pierre, zemo sentitu aiz gaurko ire estrenoan.
Cómodo sentitu nak urrengoan. Bueno,
sofan eserita.
Alkineiko incómodoan esin nago gaur, eh? Ipurdi ja pixka ja gortuta zekat. Baina hurrengo bueno, azte guru gaztetxe bertan komodu ere ibiliko gaitukela. Bai, elkarriko bai, zita bai. Eta txokopolitan.
Bueno, ni bakarrik esango jat, gure entzule finenaren mezu bat jaso detela, eta hola xe dio. Saioa, irratsaioa irabazten hasi da partaide berriarekin. Ahots leuna eta hizkuntza aberatsa.
Ara.
Bakik zein deken?
Edo nato jauna?
Bai, zea, zer izango gure txule fina, nere ama!
Ai, ba! Ondo, ezkerrik asko.
Bai. Bueno, ez deu, gehiagi izango, zebestela zirri jeloskor jarriko da.
Bai.
Zirriren ahotsa ere fina eta goxoa da.
Polita zegak, zirriren.
Oso, bai. Politena igual, hori daka, ez, ahotsa, horreatik irratian ibiltzea. Bueno, zirri, barkatu, markatu ustenean pare bat promaiteko eskubia izango nula. Bueno, ba, honea xo, honea nio, barkatu gaurko ontzaren gaurdiko estula, amarte erdiak ematea doaz, eta goratuko deu, Arraio Irratiak amalau urte betetzen ditugula, datorre hemendik amarre egunera, eta adi egon zaiteztez, sekulasko irratsaio berezia ingo dugu, maiatzak hogeian, arratsaldeko zazpitatik aurrera, eta saiatuko gera, horri buruz informazioa ematen, bando bat ere antolatu nahi degulako. Eta irratsaio hortarako hemendik deia egin nahi diegu, bai entzulei, bai irratian ibili den jende guztiari, ba gurekin harremanetan jartzeko, bestela gu jarriko gara zuekin lasai egon. Eta irratsaio berezi hortarako ere entzuten dauden auzo elkartatako kideak alerta zuenganagoaz. Zuekin nahi dugu harremanetan jarri ere, eta batez ere, eta bereziki, arratsaldeko 8etan balkoitan altabozak topea jartzen du jendeakin. Hoiekin nahi dugu zuzenean itzegin. Maiatzaren 20an 7tik aurrera irratsaio berezi egingo dugu eta 8etan txalo-txalo egin ondoren Arraio Irratia sintonizatzea eskatu nahi dugu mundu guztiari. Bueno, arratsaldeko 7tik ere. Arratsaldeko 7tik aurrera maiatzaren 20an mundu guztiak Arraio Irratia sintonizatu igo volumenak eta entzun gaitazela, entzun gaitzatela. Amala urte betetzen ditugulako. Eta bueno, ba laister izango zue informazio gehiago eta hasieran esandakoa bihartik aurrera irratsaio batzu ba gela arroxera itzuliko diela eta bertatik zuzenean egitenko aukera izango dugula. Besteik gabe, Pierre, placer bat egia esan.
Berdin, placer handia izan dek eta hurrengoan hoxe zuzenen ikusiko gaitu.
Hori da. Bestekan gabe, gure entzulei, ba, azken aldean esaten nahi gana, eh? Zaindu maite duzun hori, eta maitatu zaintzen zaitun horri. Bestekan gabe, musu eta besarka da undia, maskarilei gabe. Aio!
Aio, aio! Thank you.